หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมวลหมู่มนุษย์ไม่เฉพาะชาวพุทธนี่เท่านั้นนะฟังแต่มวลหมู่มนุษย์ชาติใดภาษาใดก็ตามมันเกี่ยวเนื่องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเกี่ยวเนื่องลักษณะไหนตัวอย่างพระพุทธเจ้าสอนในสุขสมบัติสอนให้รู้เรื่องสมบัติและสุขสมบัติคำว่าสมบัติในที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์สมบัติไม่ได้บ่งบอกเฉพาะว่าชาวพุทธชาวไทยมนุษย์สมบัติขึ้นชื่อว่ามนุษย์อยู่ในมุมไหนของโลกเพราะโลกนี้เป็นโลกมนุษย์มนุษย์สมบัติที่เนี่ยคำว่าสมบัติพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจสมบัติภายในสมบัติภายนอกสมบัติภายในคือรูปสมบัติมีเช่นมีขามีอวัยวะทุกสัดส่วนอย่างนี้ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมีเสมอเหมือนกันหมดอาการ32รูปสมบัติวจีสมบัติคือคำพูดวาจามโนสมบัติคือดวงจิตดวงใจแนวสมบัติทั้ง3นี่ต้องการสุขสมบัตินี่สมบัติภายในและการสมบัติภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยที่พวกเราอาศัยเห็นความจำเป็นในชีวิตเนี่ยคือว่าสมบัติภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีเฉพาะชาวพุทธนี่แหละชาติอื่นภาษาอื่นไม่มีหรือนั่นเห็นไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนทั้งสามโลกเนี่ยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนหมดแต่ที่นี่ใครจะมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังแล้วพินิจพิจารณาตามเหตุผลคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยขนาดไหนยังไงเท่านั้นน่ะถ้าเผื่อใครมีโอกาสมาศึกษาสนใจหาเหตุหาผลตามหลักคำสอนแล้วมีเท่าไหร่ก็เชื่อมั่นในเหตุผลตรงนั้นศรัทธาในเหตุผลตรงนั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนเหตุผลความจริงเว้นไว้แต่ไม่ได้มีการได้ศึกษาเรียนไม่ได้มีการได้ยินได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังแล้วไม่สนใจนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นน่ะสุขสมบัติที่พวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่นะ อย่างที่ว่าสมบัติภายในคือรูปร่างกายวจีสมบัติมโนสมบัติเนี่ยสมบัติภายนอกเครื่องดูเครื่องใส่ปัจจัยเนี่ยให้พวกเราฟังดูที่ว่าเกิดมาได้เพราะบุญพามาเกิดอันนี้เหตุผลที่เนี่ยถ้าบุญน้อยถึงจะเป็นคนโรคสมบัติก็ไม่สมประกอบบางคนก็เสียขาเสียแขนเสียหูเสียตา หรือคนคนนั้นเขาต้องการอยากได้รูปร่างเขาอย่างนั้นหรือเปล่าลองวิเคราะห์ดูเนาะหรือพ่อแม่คนนั้นก็ต้องการอยากได้ลูกเขาอย่างนั้นหรือไม่มีใครหรอกที่จะต้องการอยากได้ลูกอย่างนั้นและเกิดขึ้นมาอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครต้องการอันนี้สิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ดีไม่ได้คือผลความดีความชั่วที่ตนของตนได้ทำเอาไว้แล้วนั่นแหละฉะนั้นถ้าใครได้มาศึกษาเหตุผลตรงนี้แล้วก็จบผลความชั่วนี่มันไม่ดีไม่เลี่ยงไม่เว้นที่ใครทำแล้วก็ตามมันตามให้ผลตามพบตามชาตินั้นนั้นหรือว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนที่เนี่ยไม่เสียแก้นเสียขาเสียหูเสียตาเสียวัยวะพ่อแม่นั่นน่ะสมมติลูกสองคนสามคนขึ้นไปลูกแต่ละคนที่เหมือนกันไม่เอาพ่อแม่คนเดียวกันนั่นแหละลูกพ่อแม่คนเดียวกันนั่นแหละจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอันนี้เป็นเครื่องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะผลบุญหรือว่าเป็นเพราะพ่อแม่นำให้เกิดท้ายเกิดมีข้อในเหตุผลลักษณะนี้จึงจะมีความเห็นชัดว่าเป็นเพราะผลบุญผลความดีของดวงจิตดวงใจที่มาอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นมาแท้ๆแล้ววิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณที่ก่อเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าถึงจะเป็นมนุษย์หญิงชายรูปลักษณะอย่างไรไม่ได้มีใครผูกขาดนั่นเป็นฐานะไม่เป็นอย่างนั้นมิได้หมายว่าเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงแล้วตายไปแล้วเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมเป็นผู้ชายตายแล้วเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมมิได้หมายว่าอย่างนั้นไม่มีใครผูกขาดอย่างนั้นแต่ความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วขึ้นชื่อว่าดวงจิตดวงใจที่เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอาศัยผลของกรรมเนี่ยถ้าเป็นผลกรรมความชั่วไม่อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติอันนั้นคือจะพวกสัตว์เดรัจฉานที่เนี่ยในบนบกสัตว์ตัวโตตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างและที่สุดคือแมงตัวเล็กบทแดงแมนตัวเล็กอันนั้นน่ะแต่ดวงจิตดวงวิญญาณมาเกิดมาก่อมาเกิดมาก่อมาเกิดทั้งนั้นหรือสัตว์ประเภทนั้นเขาต้องการเป็นอย่างนั้นหรือในน้ำดูเที่ยวมากขนาดไหนคนบอกมากขนาดไหนที่วิญญาณก่อเกิดน่ะมากขนาดไหนน่ะพวกเราเคยได้คิดไหมเรื่องเนี้ยแล้วนอกจากพุทธศาสนานี่มีใครสอนในเหตุผลเรื่องนี้พวกเราเข้าใจสถาบันการศึกษาต่างๆพูดถึงเรื่องนี้ไหมถึงจะพูดถึงในความละเอียดเหมือนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมไม่มีทางสังเกตดูเอาความรู้สึกนึกคิดความชอบพอใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายมันเป็นพลังของกิเลสมันเป็นพลังของตัณหาความยินดีความยินดีพอใจความใคร่ความยินดีในรูปในเสียงผู้หญิงยินดี ความพอใจในรูปเสียงของผู้ชายผู้ชายยินดีความพอใจรูปเสียงของผู้หญิงมันเป็นกฎธรรมชาติที่ว่าอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหานี่นะแล้วสัตว์สาวาสิ่งสัตว์ที่พวกเราเลี้ยงอยู่เห็นกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราตัวผู้ยินดีในตัวเมียตัวเมียยินดีตัวผู้ทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสเหมือนมนุษย์คนเรามีความรักกันมีความมีความใกล้ความพอใจยินดีในการสัมผัสเหมือนมนุษย์คนเรามันต่างตรงไหนอ่ะในความรู้สึกความชอบพอใจในการสัมผัสนั่นแหละจากการดูการฟังการมีกลิ่นมีรสอะไรน่ะไม่ต่างกันนะอะไรเป็นเครื่องทำไม่ให้ต่างเหตุพระพุทธเจ้าสอนว่าความรักความใคร่จากราคะตัณหาความปรารถนาความใคร่ความยินดีมันเป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของสัตว์มนุษย์ก็มีสัตว์ทั้งหลายก็มีมันจึงแสดงออกความยินดีพอใจในเพศตรงกันข้ามทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเดี๋ยวกิเลสโลภโกรธหลงด้วยเนี่ยอารมณ์ที่มันแสดงความไม่พอใจอารมณ์ที่มันแสดงในความต้องการในสิ่งที่มันต้องการมนุษย์มียังไงสัตว์ทั้งหลายก็มีอย่างนั้นเมื่อลักษณะอันนี้มีในดวงจิตดวงใจมนุษย์มีอย่างไรสัตว์ทั้งหลายก็มีอย่างนั้นแล้วพวกเราเนี่ยเชื่อไม่ว่าหลายภพหลายชาติพวกเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกเราเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสร้างบารมีแท้ๆพระองค์ยังเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็นับพบนับขาดไปด้วยนี่แหละแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรทีเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันนั้นแหละแล้วพบนี้ชาตินี้พวกเราโผล่ขึ้นมาอยู่ในฐานะของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้ยังไงจ๊ะนั่นเห็นความอัศจรรย์ของความเป็นบุญไหมผ่านจากภพสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงมีหนำซ้ำยังได้มาเจอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐคำว่าประเสริฐเลิศประเสริฐอย่างยิ่งทีเดียวมีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นของเลิศของประเสริฐคำว่าเลิศประเสริฐคำนี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฟังและไม่ได้ใคร่ควรไม่เห็นความเลิศความประเสริฐของเกิดของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรอกถ้าพวกเรามาฟังใคร่ควรเนี่ยโอ้จึงเห็นความเลิศความประเสริฐโอ้พวกเรามันผ่านภพชาติของสัตว์เดรัจฉานภพชาติของทุกข์จนทุกข์ทรมานเปรตผีสันนกเวจีมาได้ยังไงถึงว่าโผล่ขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเพราะบุญแท้ๆเป็นเพราะกุศลแท้ๆแล้วความเป็นมนุษย์ที่เนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อกระตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสรู้ไปตรัสรู้สอนบรรดาเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมเหตุผลอยู่ตรงไหนพอเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมนั่นน่ะความสมบูรณ์ที่จะสอนลักษณะของความสมบูรณ์ที่จะสอนนั่นน่ะมันไม่สมบูรณ์มันไม่เหมือนมนุษย์ มันไม่สมบูรณ์ตรงไหนบรรดาเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมนั้นมันมีแต่ความสุขแล้วจะพูดถึงทุกข์เนี่ยก็มันไม่มีอ่ะมันไม่มีถึงจะมีก็เอาเป็นเหตุไม่ได้ผมจะเผยความเป็นทิพย์พระพรหมของพระพรหมมันจะเผยความปีติสุขพระพรหมของปีติสุขหรือว่าปีติสุขเนี่ยมันปรากฏทุกที่ไหนมันนั่นนี่จะเผยความเป็นทิพย์ถึงจะมีลักษณะของความเป็นเรื่องกิเลสตัณหามันก็ไม่ชัดและแต่นั้นแหละจะมาสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องทุกข์เรื่องเทพบุตรเทวดาพี่เห็นพระผมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันมีแต่ผลความดีคือความสุขมนุษย์ที่นี่มันสมบูรณ์ที่เนี่ยพูดถึงความสุขความสบายมันก็พอมองเห็นพูดถึงความทุกข์มันก็ชัดสิเนี่ยทุกกายทุกใจทุกเขตทุกผลทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ในอวัยวะสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ทั้งสมบูรณ์แล้วทุกข์ของทุกข์ภูมิของสัตว์เดรัจฉานสิเนี่ยมันก็เป็นฐานะอีกละก้อนจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติสุขของสัตว์เดรัจฉานนั่นถ้าจะมีความสุขความยินดีในการสัมผัสมีกิเลสตัณหาราคะความใกล้ความยินดีในเพศตรงกันข้ามก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบวิบัติไม่ใช่สุขแบบสมบัติกายของเขานี่ก็ลูกวิบัติเสียงของเขาเนี่ยก็เป็นเสียงวิบัติวจีวิบัติใจของเขาเป็นมโนวิบัติมันไม่สามารถที่รับฟังรู้เรื่องในเหตุในผลที่ไปที่มาของภพของชาติกันเวียนว่ายตายเกิดความดีความสุขความบายความทุกข์การเจริญฉันมันมีความสามารถที่จะรับรู้เพราะมันเป็นเรื่องวิบัติใจก็เป็นมโนวิบัติรูปก็เป็นรูปวิบัติมันไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่ยความเป็นสมบัติโลกสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเป็นสมบัติที่จะศึกษาหาเหตุหาผลรู้ที่ไปที่มารู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์เนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนความเป็นสมบัติสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสุขสมบัติสุขสมบัติที่ในเกิดขึ้นมีขึ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยจะสุขเพราะการใช้สมบัติร่างกายของเรามีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยก็ดีหรือที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่กินที่ไปไหนอยู่ไหนมันมีความสุขกายสบายใจสุขเพราะการใช้ปัจจัย 4 เครื่องอุปโภคบริโภคมาเรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ที่ว่าความสุขความยินดีความใกล้ความปลอยใจในรูปในเสียงในเพศตรงกันข้ามก็ดีมาเรียนรู้จากมนุษย์เนี่ยมาเรียนรู้จากมนุษย์มนุษย์นี่รู้ว่าความสุขกายถูกใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คำว่าทุกข์เนี่ยทุกข์เรื่องกายเรื่องใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเรียนจากความเป็นอยู่มีอยู่ของความเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่า ความสุขที่มีอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่สุขสมบัตินี่แหละอันนี้เป็นพื้นฐานพวกเราเคยสัมผัสเคยรู้เคยเห็นเคยได้เคยเป็นด้วยกันหมดทุกคนมีด้วยกันหมดทุกคนแต่สุขเหล่านี้ มันยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการถึงจะถึงจะเกิดมาจนอายุขนาดเนี้ยพอหรือยังความสุขเนี่ยถามดูแล้วทุกคนนั่นแหละยังไม่พอเมื่อยังไม่พอแล้วจะทำยังไงทีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเข้าใจว่าสุขสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเท่านี้แหละมันไม่เหนือไปกว่านี้แต่ความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะเรียนรู้ความสุขอันอื่นต่อไปถ้าต้องการสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องยกฐานะของความเป็นสมบัติมนุษย์เนี่ยขึ้นสู่สวรรค์สมบัติเป็นเทพเทวดาเสวยความเป็นทิพย์สุขนั้นจะมากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในชีวิตความเป็นมนุษย์ฉะนั้นต้องการสุขมากขึ้นไปกว่านี้ต้องยกฐานะจิตใจของเราเนี่ยด้วยความดีให้จิตใจเนี่ยเข้าถึงฐานะสุขสมบัติสวรรค์สมบัติเป็นเทพเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมจะถอยหลังถ้าถอยหลังแล้วอันนี้หน้าสลดสังเวชหน้าเป็นห่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากที่ว่าร้อยทั้งร้อยถอยหลังทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนต่อไปว่าถึงจะมีสุขสมบัติในสวรรค์สมบัติพระอินทร์พระพรหมนั้นก็จริงอยู่แต่สุขสมบัติอันนั้นมันมีอายุมันมีอายุการถ้าหมดอายุแล้วมันก็เสื่อมหมดความดีความเป็นบุญนั่นแหละจิตใจนั่นน่ะก็ถอยลงอีกถอยมาเริ่มต้นใหม่อีกจากผลกรรมถ้าบุญกุศลยังพออยู่ในฐานะความเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือบุญกุศลมันหมดอยู่ในช่วงผลความเป็นบาปเป็นกรรมลงสู่อบายที่เนี่ยอบายยะภูมิ4เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเป็นสัตว์นรกบ้างพระพุทธเจ้าสอนในลักษณะความเป็นจริงเหตุผลอย่างนี้แสดงว่าใจดวงนี้ตายไม่เป็นเลยดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยได้ยินถ้าใครยังไม่ได้พิจิตรพิจารณาถ้าใครยังไม่เชื่อให้เชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแน่นอนไม่ผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดวงจิตดวงใจตรงนี้ตายไม่เป็นสลายไม่เป็นอาศัยรูปร่างนี้เป็นเครื่องแสดงถ้ารูปร่างธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันสลายเมื่อไหร่แล้วภาษาเราตายส่วนจิตใจตุติคือเคลื่อนออกไปสู่ภพใหม่จะได้พบภูมิของจิตที่มันตายไม่เป็นนี่แหละทีเนี้ยมันเป็นพลังของความดีและความชั่วจะนำฉะนั้นถึงจะมีความสุขในสวรรค์สมบัติเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ตามยังมีอายุไขเพราะอำนาจของบุญมันหมดได้พระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกว่าถ้าต้องการที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในความสุขนั่นน่ะต้องบำเพ็ญจิตใจของตนนั่นน่ะให้เข้าสู่นิพพานสมบัตินั่นจุดหมายปลายทางของคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมบัติ3 1มนุษย์สมบัติ2สวรรค์สมบัติ3นิพพานสมบัติสมบัติสุขสุขจางเลิศจางประเสริฐก็คือนิพพานสมบัติจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าสอนชาวพุทธชาวโลกคือตรงนั้นถ้าถึงตรงนั้นแล้วส มบูรณ์ที่สุดเรียกว่าความสุขไม่มีอะไรเป็นเครื่องแปดกองแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทดถอยจากความสุขประเภทนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์แต่แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะเป็นชาวพุทธหรือจะเป็นชาวไหนก็ตามท่ามกลางของชีวิตความเป็นอยู่ยุคนี้สมัยนี้น่าเป็นห่วงถ้าเหินห่างจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่าเป็นห่วงมากทีเดียวเพราะโมหะความหลงของจิตใจนี่น่ะมันไปประสานกับตัณหาความอยากตัณหาความอยากจะไปประสานกับโลภะโทสะเนี่ยจะทำให้จิตใจดวงเนี่ยเกิดความวิบัติเปลี่ยนจากความเป็นสมบัติเกิดความวิบัติขึ้นมาในความคิดความเห็นของจิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่มีความเป็นสมบัติถ้ามิจฉาทิฏฐิจิตใจส่งกระแสไปตามกิเลสตัณหาราคะอันนี้จิตใจดวงนั้นน่ะในขณะนั้นน่ะมันจะกลายเป็นมโนวิบัติเมื่อจิตใจกลายเป็นมโนวิบัติแล้วมันคิดชั่วแล้วทีเนี้ยมันก็ไปทำความชั่วเมื่อกลายเป็นโลกวิบัติไปพูดชั่วกลายเป็นวจีวิบัตินั่นเห็นไหมอำนาจกิเลสตัณหาเนี่ยฉะนั้นไหนดูที่ว่าสังคมทุกวันเนี่ยความประพฤติการกระทำผิดศีลผิดธรรมเอาศีลห้าไปเป็นเครื่องวัดเอาความละอายแก่ใจเป็นเครื่องวัดเอาความกลัวต่อบาปต่อความชั่วเป็นเครื่องวัดคนมีความละอายแก่ใจคนกลัวต่อบาปต่อความชั่วมากน้อยขนาดไหนเอาศีลห้าไปเป็นเครื่องวัดความประพฤติของสังคมทุกชาติชนวรรณะเนี่ยศีลห้ามันจะเหลือกี่ข้อแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงไปทำอย่างนั้นก็เพราะเขาว่ามันโจกมันสนุกสุขอยู่สนุกอยู่แต่มันเป็นความสุขแบบวิบัติสนุกแบบวิบัติอันนี้อำนาจเกิดกิเลสตัณหาโมหะความหลงที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจมันทำลายความเป็นสมบัติน่าห่วงตรงนี้ท่านเจ้าตัวที่จิตใจ อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติไม่มีการศึกษาไม่มีการพิจารณาแล้วจิตใจดวงนี้ไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเนี่ยก็อย่างที่พวกเรารู้กันอยู่นี่แหละมันทำได้ยังไงลักษณะนั้นทำผิดศีลผิดธรรมทำไม่มีความรู้สึกในสิ่งที่ควรกลัวไม่กลัวในสิ่งที่ควรละเว้นไม่ละเว้นทำได้อย่างไม่สะทกสะท้านอันนั้นน่ะจิตใจของเขาเป็นมโนวิบัติแล้วกายการกระทำก็เป็นรูปวิบัติแล้วผลการกระทำก็กลายเป็นบาปเป็นกรรมคือบาปอย่างที่พวกเรารู้เห็นกันอยู่นั่นแหละใจดวงนี้ เมื่อตกจากฐานะของความเป็นสมบัติเข้าสู่ความวิบัติแล้วกลายเป็นบาปเป็นกรรมแล้วอันนี้เห็นได้ชัดเป็นผลในปัจจุบันคือจิตใจมีแต่เรื่องจิตใจมีแต่ปัญหาจิตใจมีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ความกังวลจิตใจวุ่นวายหนักเข้าแล้วภาษาทั่วไปทุกวันเนี่ยเครียดแม้แต่เด็กหัวเท่ากำปั้นก็รู้จักเครียดนั่นเห็นไหมห้องจิตใจมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเหตุที่เกิดเรื่องเกิดปัญหาที่เนี่ยตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจจึงมีการมาฝึกความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ใจที่มีปัญหาหรือว่าจิตที่มีปัญหาของจิตใจที่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่มันปรากฏภายในจิตใจว่าจิตใจของเราเป็นจิตใจของเราเป็นอันนั้นไม่ใช่จิตใจมันเป็นต้องเรียนรู้ตรงนี้ต่างหากนะที่เนี่ยไอ้สิ่งที่ปรากฏความเป็นทุกข์หรือความไม่ดีมากน้อยภายในใจนั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราว่าอันนั้นคือภัย ภาษาธรรมะอันนั้นคือกิเลสกิเลสมันแสดงอาการความเป็นทุกข์มากน้อยความไม่สบายมากน้อยวุ่นวายมากน้อยอันนั้นแหละลักษณะของกิเลสว่าตัวกับตัวกิเลสนั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ว่าอย่าส่งกระแสจิตไปหาลักษณะของกิเลสหรืออย่าส่งกระแสจิตเข้าไปหากิเลสถ้าส่งก็ไปหากิเลสและกิเลสคือกองทุกข์ใจมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะส่งใจไปหาความทุกข์ก็เหมือนอย่างสิ่งที่มันอะไรว่าถูกไปเผาไฟมันร้อนร้อนร้อนร้อนอยู่แล้วเราไปถูกไปต้องไปจับเข้ามันก็ร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวกลางแดดนี่มันร้อนแล้วออกไปกลางแดดตากแดดมันก็ร้อนแล้วจะไปโทษแดดหรือโทษเรา
ฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ